Tämä on Radio Kipinä, puhetta puolustuksesta ja puolustusvoimista. Minä olen Tommi Kangasmaa ja tänään jatketaan tätä rannikkojoukkojen sarjaa. Eli tuossa edellisessä podcastissahan komentajakapteeni Tuomas Syvänen ja Laura Valli keskustelivat rannikkojoukkojen ja rannikkoalueen taistelusta ja olosuhteista ja vähän siitä koulutuksen filosofiasta. Tänään mennään ruudinkäryisempään jaksoon ja puhutaan ihan siitä taistelusta niin kuin siellä komppaniatasolla. Vieraana meillä täällä on Daniel Forssell, kapteeniluutnantti ja toisen rannikkojääkärikomppanian päällikkö. Tervetuloa, Daniel.
Kiitos, kiitos. Mukava olla täällä.
Minkälainen urapolku on johtanut tuonne Uudenmaan prikaatiin ja päällikkötehtäviin tässä aika kovassa yksikössä?
No niin, käytännössä niin mä oon alun perin niin tuolta läntiseltä Uudenmaalta kotoisin, eli Tammisaaresta, ja aikoinaan kun piti mennä varusmiespalvelukseen, en halunnut Uudenmaan prikaatiin silloin, vaan halusin muualle. Ja hakeudun silloin aikoinaan erikoisjoukkojen kautta niin laskuvarjojääkäriksi, ja siellä sitten vuoden palvelijana niin hain sitten rannikkojoukkolinjalle kadettikoulun, koska rannikkojoukkopuolella niin palveluspaikat on Etelä-Suomessa, niin se kiinnosti siinä määrin hyvin ja pääsin sinne. Ja sieltä valmistuttua niin sitten niin Uudenmaan prikaatin joukkojenjohtajaksi ja linjanjohtajaksi silloin tiedusteluja rannikkoista muun muassa kouluttajana, ja maisterikurssi sitten uudestaan merstalinjalle ja sieltä sitten takaisin Uudenmaan prikaatiin 2015, ja siellä esikuntatehtävät ja yksikön varapäällikkö ja nytten päällikkönä vuoden alusta asti, tai edellisen vuoden alusta asti.
Kyllä, mainitsit tuon utissa palvelemisen. Tässä tulee mieleen semmoinen juttu, mikä on pakko kertoa, kun se on niin mielenkiintoinen muisto tuolta omalta kouluttaja-ajalta, niin kun olin kaartin jääkärirykmentissä ja taisteltiin sitten Niinisalossa. Vastassa taistelivat nimenomaan nämä rannikkojääkärit, ja mulla jäi semmoinen mielikuva siitä, että me ei oikein niin kuin pärjätty niitä vastaan. Ja en tiedä, oliko minä huono kouluttaja, mutta mä epäin enemmänkin, että se vastassa oleva joukko oli todella kova tasoinen, niin pakko kysyä, valikoituuko tähän rannikkojääkärikomppanian koulutukseen niin erityisen niin kuin motivoituneita kovakuntoisia taistelijoita? Myös koulutus näytti olevan aika kovaa.
No mä en tiedä, valikoituuko sinne just nimenomaan tällä perusteella. Enemmän ehkä sillä tavalla, että meillä on Uudenmaan prikaatissa melko pieni henkilöstö ja pieni prikaati. Sitten se koulutuskieli on ruotsi, eli siinäkin tulee yksi erityispiirre, mikä on yhteishenkeä. Niin ehkä enemmän sen yhteishengen kautta, niin tuloksetkin on kovempia, kuin ihmiset tykkää olla töissä, ja sitä kautta niin koulutustuloskin paranee. Ja silloin koulutettavatkin nauttii sitä koulutuksesta, ja sitä kautta päästään ehkä parempiin tuloksiin. En tiedä, tämä saattaa olla yksi syy tai perustelu tähän.
Voidaanko me, muuten nyt kun puhutaan rannikkojääkäreistä, niin voidaanko me myös tavallaan puhua myös merijalkaväestä? Onko tässä mitään samaa ajatusta?
No jos mietitään hyökkäävää joukkoa, niin merijalkaväki, niin jos yhdysvaltalaisilla termillä käytetään, niin ne siirtyy ja tekee maihin nousu, niin rannikkojääkärit tekee sitä samaa. Toki koko rannikkojoukot itsessään ei ole pelkästään rannikkojääkärit, ja muutkin liikkuu veneellä saaristossa ja suorittaa myös rantautumisia ja vastaava. Niin ei, rannikkojääkärit yksissään ei ole ehkä merijalkaväkeä, vaan onko se rannikkojoukot konseptina.
Hyvä. Nyt kun olet kerran yksikön päällikkö, niin nyt mennään kuvitteellisesti sinne rannikkojoukkojen taisteluun ja tämmöiseen. Otetaan vaikka esimerkiksi merikoukkausoperaatio. Kuvitellaan, että tehtävä on se, että teidän pitää nousta maihin vihollisen selustaan ja sieltä niin kuin iskeä vihollisen kylkeen tai näin. Lähdetään liikkeelle siitä, että jos olet tämän komppanian päällikkö ja saat tällaisen tehtävän, niin mitä niin kuin ensimmäisenä sen komppanian joukkuejohtajien kanssa teet? Mitä tähän liittyy, tähän valmisteluun?
No käytännössä ensimmäisenä, jos tämmöinen tehtävä tulee, sitten päällikkötasolla tai taistelutasolla, jos tämmöinen tehtävä tulee, että hyökätään jonnekin alueelle, missä on varmasti vihollista, ei omia joukkoja, niin sitten tulee se, että no, onko meillä omat tiedustelut siellä alueella ja mitä epäsuoraa tulta on käytössä. Ja se on se ensimmäinen ajatus, miten me voidaan suojata se oman niin sanotusti jalkaväen toiminta sillä alueella, että onko meillä jotain edellytyksiä edes mennä sinne alueelle. Niin on näitä ensimmäisiä asioita. Sen jälkeen lähdetään joukkojohtajan kanssa tai kautta sitten vaikka venevanhimman kanssa katsomaan, että hei, miten me päästään alueelle, eli mitkä on ne reitit, mitkä meidän pitää valita, onko ne turvallisia, mitä täydennyksiä tarvitaan, miten huolto toteutetaan. Eli se jalkakitaistelu on ehkä se niin kuin yksinkertaisin ratkaisu, kun me tullaan sinne rantamaalle, niin se on, se tapahtuu sitten normaali, mutta mitä se kaikki muu siinä ympärillä, niin se on se haasteellisuus siinä rannikon taistelussa, että miten me päästään alueelle ja onko meillä jo entuudestaan siellä jotain joukkoja. Niin sen kautta lähdetään purkaamaan tätä tehtävää, ja etsitään mahdollisesti toimiva ratkaisu sitten näin operaatioon.
No mitä elementtejä teillä, jos mainitsin sen tiedustelun, mitä elementtejä teillä on käytössä, minkälaisia joukkoja siihen, että te saatte tarpeeksi tietoa siitä tulevasta tehtävästä?
No jos ollaan taisteluosastotasolla, niin silloin meillä on joukkueita, tiedustelujoukkueita, jotka sitten lähetetään riittävin ajoissa tuonne alueelle. He tuovat sen ikään kuin isomman mittakaavan, että missä se vihollinen oikeasti on, mitkä on ne tärkeät kohdat, mitä siellä paikannetaan, miksi me ylipäätänsä mennään sinne alueelle. Pyritään päästä siis rantautumaan semmoiseen rantaan, missä ei ole vastustajaa. Niin se on ikään kuin se meidän yksikön oman tiedustelun tehtävä. Sitten se joukkue niin tiedustelee sen syvyyden, paikantaa vihollisen ja sen kohteen, mihin isketään. Ehkä se on se peruste, millä mennään.
No liikkuuko nämä tiedustelijat millä tavalla? Omilla veneillä vai mikä niillä heillä on siis tapa liikkua?
No perusedellytys, että niillä on se organinen oma kalusto. Jos mennään joukkueeseen, niin se saattaa olla veneitä tai sitten ajoneuvokalustolla mennään alueelle tai sitten tukeudutaan muihin siirtymistapoihin, kuin esimerkiksi kanootit tai sitten helikopterit tai vastaavat, päästään itse alueelle. Ja kun mennään komppaniin, sitten se on normaalisti ryhmävene, jolla se siirtyy alueelle. Sitten saattaa vaikka pintaunilla soluttautua sen viimeisen pätkän ja tarkastella sitten sitä aluetta sieltä päin.
Tässä olikin aika monta mielenkiintoista juttua. Ensinnäkin mainitsit kanootit. Saako varusmiehet kanootin kanssa koulutusta?
Aika harvoin nykyään, että meillä on tiedustelukoulutuksessa, niin nykyään niin koulutus 2020 esimerkiksi ei tunne kanoottikoulutusta, niin tämä on semmoinen, mikä meidän edellytyksellä pitää ottaa tulevaisuudessa huomioon, mutta se on semmoinen siirtymismenetelmä, sillä ei ehkä taistella. Se on sama kuin pyöräiltään, polkupyörä tai hiiretään, niin se on semmoinen edellytys, että se on pelkkä suorituskyky, mitä voidaan käyttää, mutta sitä ei välttämättä painota koulutuksessa mahdollisimman paljon, mutta sitä pintauntia taas sitten treenataan kyllä.
Onko tämä tiedustelukoulutus myös siellä teidän rannikkojääkärikomppaniassa vai onko se erillinen joukko, joka koulutetaan?
Joo, siis Uudenmaan prikaatissa on kaksi rannikkojääkärikomppaniaa. Yksi niistä komppanista kouluttaa tätä itse rannikkojääkäriä, jotka taistelee ja hyökkää sitä tehtävää. Niillä on yksi ryhmä. Sitten meillä on toinen rannikkojääkärikomppani, jossa on päällikkö. Niin meillä on sitten se tiedustelujoukkue, panssaritornilta rannikkoista, sitten kaikki nämä veneet. Niin käytännössä lyödään yhteen tämä suorituskyky ja sitten mennään tehtävään.
No varmaankin siihen tiedusteluun kuuluu myös se, että valmistellaan se paikka, mihin niin kuin mainitsit, noustaan maihin tai varmaan useampikin paikka saattaa olla. Mitä tällainen tiedustelija siitä, niin kuin, mitä hänen pitää tietää siitä paikasta, että te voitte yleensä tulla veneillä sinne maihin?
No se, että kuinka paljon esimerkiksi vene tarvii sitä syvyyttä siihen rantaan, että kun mennään sisäsaaristoon, niin rannat on aika matalia, se on paljon savea, niin sinne ei välttämättä pääse helposti, kun ollaan ulkosaaristossa tai sitten semmoisessa paikassa, missä on kallioita, niin sinne päästään tosi helposti. Eli se tiedustelun pitää tietää, että kuinka paljon syvyyttä se vene tarvii, hän käy katsoa sen pohjan, että sinne oikeasti pääsee, ja sen jälkeen se rantamaa sitä eteenpäin, että päästäänkö me oikeasti ryhmittymään lähtöasemiin, että se on se seuraava asia. Ja missä se ensimmäinen vihollinen on. Jos se on liian lähellä, niin sitten me joudutaan etsiä toinen rantautumisranta, mihin me rantaudutaan sitten, jotta me päästään joukolla sinne ja sitten päästään koko iskunyrkyllä lyömään se vihollinen pois.
Voisin kuvitella, että näin normaalioloissa rauhan aikana, niin te jo aika paljon tiedustelettekin potentiaalisia rantoja, mihin nousta maihin.
No, saaristo on melko tuttua, sanotaanko näin, ja harjoitellaan niillä alueilla, millä toimitaan melko useasti. Et toki saaristo on moninainen ja sieltä löytyy eri paikkoja, mutta se, että pitää tuntea, että jos ollaan sisäsaaristossa, niin siellä on tietyt haasteet, ulkosaaristossa tietyt haasteet, eli käytännössä elementit pitää tunnistaa. Et harjoitellaan moninaisesti, niin se on ehkä lähtökohta myös se, että tiedostelu itsekin ymmärtää, että aina ei ole sama ratkaisu kuin edellisellä kerralla.
No lähdetään siitä, että sinulle ilmestyy näytölle sitten tiedustelutietoa 12 tuntia sen jälkeen, kun tiedustelijat ovat siellä toimineet ja todetaan, että siellä on vihollisen panssaroitu jalkaväkipataljoona siinä alueella, mihinkä teidän on tarkoitus hyökätä. He ilmoittavat teille, että tämmöiset on rannat ja vaunuja on odotettavissa vastassa ja niin edelleen. Minkälaisen komppanian luokse sinä menet? Mitä heillä on niin kuin mukanaan?
Niin jos puhutaan sitä hyökkäävästä joukosta, niin sillä komppanialla käytännössä, niin sillä on jalkaväkeä vajaa 300 ja heillä on sitten rynnäkkökiväristä aina granaattikonekiväärin siihen tulitukiasena ja sitten löytyy komppanista itsestäni niin löytyy myös heitin joukkoja, joka sitten antaa sitä epäsuoraa tulta sille hyökkäävälle osastolle itsessään. Ja toki tähän pitää myös saada muutkin epäsuorat yksiköt tukemaan, mutta yksikössä itsessään löytyy se heitin joukkue. Ja sitten millä me siirrytään, niin käytännössä niin Jehu-kalusto on se uusin venekalusto, mikä meillä on, ja Jurmo-kalusto on sitten vähän vanhempi, mutta käytännössä maihin osu veneellä siirrytään sitten alueelle. Ja meidän omilta ryhmätysalueilta lähdetään sitten näillä veneillä liikenteeseen venemarssilla ja lähdetään sinne alueelle. Käytännössä tässä on jalkaväkeä ja veneitä mukana siinä tukemassa sitä taistelua myös.
No mainitsit granaattikonekivääri, minkä tyyppinen laite tämä on?
Se on 40 millinen Hegler Kohin granaattikonekiväri, samanlainen kuin käytännössä maavoimillakin on käytössä. Eli pystyy ampumaan vajaan 2 kilometrin merkotarkasti niin aluevaikutteisesti vihollisen maaleihin tai muihin paikkoihin. Se halutaan suojata meidän omaa toimintaa.
No sitten tämä panssarin torjunta, siis minkälaisella panssaritorjuntakalustolla rannikkojääkärikomppania on liikkeellä?
Rannikkojääkärikomppania itsessään, niin käytännössä Apilasta kevyt kertasinko, niin löytyy periaatteessa ryhmien tasolta kevyt kertasinko. Sitten kun mennään rannikkojääkärikomppania, niin sieltä löytyy myös sinkoryhmä, jossa löytyy sitten myös Apilasta ja vastaavaa. Ja kun me halutaan muuta kalustoa, niin se on sitten käytännössä panssaritorjuntajoukkueita, ja niillä on sitten muuta. Esimerkiksi ohjuksia kautta sitä ääniluota ja vastaavaa, niin se löytyy sitten joukkuekalusta, joka sitten taisteluosaston alla. Mutta komppanissa itsessään niin löytyy Apilasta ja Kessiä tällä hetkellä.
Ja sitten mainitsit tämän granaatin heitin joukkueen. Ilmeisesti onko kevyillä granaatin heittimillä liikkeellä 81 millisillä?
Joo, eli kevyt granaatin heitin joukkue 3 putkea ja
kyllä.
Kykenee ampumaan saariston olosuhteessa niin melko tarkasti.
Eli heitä on sinne treenattu. Onko se sama myös tämä heitin komppania koulutus niin siellä Uudenmaan prikaatissa?
On, kyllä. Eli heitin komppania niin on raskaalla taas, eli eri menetelmiä ei välttämättä liiku veneillä, eli pyritään sitten mantereen kautta tulla sinne alueelle ja antaa se tuki sitä kautta, jos on puhutaan heitin komppanista.
No miten tämä tulee johtaminen? Mainitsit, että olisi kiva saada sitä epäsuoraa tulta muualtakin kuin sieltä 3 putkelta niitä kevyitä heittimiä, niin annetaanko teillä myös sitä tulejohtajakoulutusta, että he voivat sitä tykisten tulta johtaa?
Joo, siis tähän jalkaväkeen kuuluu siis myös nämä muutkin aselajat, eli viestikoulutusta liittyy tähän tosi tiivisti ja muuten myöskin tulen johdollista koulutusta. Eli käytännössä niin joukkueessa on oma tulenjohtaja, tulenjohtopartio, joka käytännössä vastaa sen joukkueen taistelusta. Heille annetaan sitten resurssit alas, että jos komppania hyökkää, niin komppanian päällikkö ei välttämättä näe sitä vihollista, vaan että tulenjohtopäällikkö ei välttämättä tiedä, mikä se tilannekuva on siellä, vaan pyritään jakamaan se, että se joukkokin pystyy toteuttamaan sen oman tehtävän sujuvasti. Eli tulenjohtaja, niin hän kykenee siihen suoritukseen siellä oman joukkueen taisteluun liittyen, ja se on myös edellytys siihen taisteluun.
No sitten kun te liikutte kuitenkin vesitse ja vaikeissa olosuhteissa siellä saaristossa, kiinnostaa se, että miten te niin kuin johdatte, siis millä välineillä? Onko teillä radio ainoa, millä te pystytte johtamaan toimintaa vai siellä ei ainakaan mitään piuhaa vedetä?
No alustavasti ei vedetä piuhoja, mutta kun puhutaan taistelusta tasolla, niin meillä on tällä hetkellä se M18-järjestelmä käytössä, eli käytännössä sinne tulee viestiasemia joukon mukana ja sitä harjoitellaan parhaalla ja sitä treenataan ja se toimii ja käytännössä radio- ja MATI-järjestelmä on se, millä mennään. Eli ollaan yhteen sopivia myös maavoimien kanssa, kun puhutaan rannikkojoukosta, niin aika useasti niin kun mennään rantamaalle, hyökätään saaristosta pois, eli Manner-Suomeen, niin silloin mennään maavoimien tontille. Ja silloin meillä pitää myös olla kyky olla yhteistoimivia maavoimien kanssa. Eli radiokalusto ja MATI-järjestelmä on käytännössä se, millä mennään.
No miten sitten tämä, nyt jos ollaan siellä paikalla, missä väistöalueella, missä komppania valmistautuu tehtäväänsä, niin teidän pitää myöskin ottaa kaikki huololliset tavarat mukaan. Siis siellä pitää olla ampumatarvikkeita, ruokaa ja niille varmaan pidempäänkin toimintaan. Asettaako tämä jotain haasteita teille?
Se asettaa tosi isoja haasteita, kun miettii sitä, mistä Syvänenkin mainitsi, kun mietitään tämmöisiä merikoukkauksia kautta taistoston hyökkäyksiä saaristossa, kun tehdään maihin nousu, niin se on aina todella vaikea operaatio, ja siihen pitää nimenomaan suunnitella itse tämä kaikki ympärillä oleva toiminta kuntoon, kun voidaan lähteä alueella. Eli se, että huolto toimii, ja se, että mä voin kertoa mun alaisille, että hei, että meillä on lääkintähuolto, niin se jo motivoi niitä menemään sinne rantaviivalle. Jos sitä ei ole, niin sitten se ei välttämättä motivoi sitä enää. Eli kaikki nämä pitää miettiä kuntoon, eli miten me saadaan haavoittuneet evakuoitua, eli taistelusta niin mönkiällä käytännössä rantaan, ja sitten rannasta veneellä eteenpäin, niin se on käytännössä meidän menetelmä, millä toimitaan, ja sitten viedään se jonnekin huoltopisteelle tai ensisijaisuuspaikalle, mikä on sitten huoltokomppanian, ja siellä on sitten ensin lääkäritason hoitopaikka, sanotaan näin. Mutta käytännössä huollon pitää toimia ennen kuin mennään sinne alueelle, se antaa edellytyksiä toimia sillä alueella, ei voida mennä sieltä täydennyksiä, ei tuu, niin se ei ole onnistumisen edellytys.
Mutta se on ilmeisesti kohtuu haastava tilanne, siis ampumatarvikkeita ja muuta saada niin kuin jatkuvasti sisään sinne, jos taistellaan varsinkin eristetyllä alueella, mutta te olette sitä ilmeisesti sitten treenanneet niin kuin venekuljetuksin.
Joo, kyllä, ja tähän meillä periaatteessa nyt Jehu, uusi venekalusto, niin luo myös paremmat edellytykset suojata esimerkiksi meidän huoltotäydennyksiä vastaavat. Siinä löytyy kapasiteetti ampua melko pitkälle tarkasti, ja ne voi suojata esimerkiksi huoltokuljetuksia. Et se on yksi edellytys, mitä me tullaan harjoittelemaan myös jatkossa, mutta se, että huolto ja sen toimiminen ja sen reittien suunnittelu ja varapaikkojen miettiminen, niin se on myös suunnittelun perusedellytys ennen kuin lähdetään tehtävään.
No nyt sitten komppania on valmis, tavarat on kasattu, siellä on ampumatarvikkeet mukana ja miehet ja naiset, taistelijat ovat valmiina ja siirtyvät niihin jehuihin. Teillä on nyt siis jehu-niminen uusi vene. Mikä sen oikea termi on? Se on, onko se maihin nousualus?
Siis maihin nousu vene, käytännössä U700-luokka jehu ja käytännössä ne ottaa 25 henkilöä ja pystyy se, tai sen miehistötila on lämmitetty, jos vertaa aikaisempia, niin ne ei ole lämmitetty, eli tämä säänsuoja ja sään kestävyys, niin se löytyy myös pidemmillä marsseilla. Ja sitten tältä löytyy tämmöinen remote weapon system, eli tämmöinen kaukoa käytettävä asejärjestelmä, jota käytännössä aluksen konepäällikkö ohjaa, että hän pystyy käyttämään joko granaattikonekiväriä, ilmatorjuntakonekiväriä tai PKM kaukosuojauksena myös tästä veneestä. Ja se on melko tarkkaa. Lisäksi kansimiehistö, eli veneen miehistö on 6 henkilöä tämän muun kuljetettavan joukon lisäksi. Ja käytännössä se jehu niin on lämmitetty. Siellä pystyy ryhmänjohtaja ja joukkojohtaja keskustelemaan vielä viimeisimmät yksityiskohdat ennen kuin tullaan rantaan. Ja kun lähestytään rantaa, niin siinä on tietyt termit, mitä käytetään. Esimerkiksi 5 minuuttia, silloin porukka alkaa laittaa taisteluvarustusta päälle, ottaa sen pakkastakin pois ja ehkä syö sen viimeisen omena ennen kuin hypätään rantaviivalle. Ja sitten tulee komento, että valmistautukaa rantautumaan. Silloin suojaus tulee, sinne tulee venemiestö valmistautua avaamaan sen portin, luukun ja porukka katsoo, että okei, mulla on oikeasti lipas kiinni, okei, nyt oikeasti lähdetään kohta liikenteeseen ja sitten kolahtaa vähän, vene tökkii pari kertaa, sitten ollaan rannassa, luukku aukeaa ja sitten tulee komento, että rantautukaa ja sitten lähdetään rantaan täysiä ja pyritään pääsemään siihen lähtöasemaan. Ja tämä on se kriittisin kohta, että kun tullaan veneestä eikä tiedetä, mikä siihen luukun toisella puolella tulee, niin jos siellä on vihollista vastusta, niin se on ikään kuin Normandian maihin nousun elokuvista, niin se ei ole mitenkään mukava kohta. Pyritään pääsemään siis tyhjään rantaan, niin se on se perusedellytys, mutta koskaan ei tiedetä.
Se on varmasti näin. Jätetään pikkusen tämä taistelu vielä tulevaan keskusteluun. Palataan takaisin sinne jehuun, joka on mielenkiintoinen vene. Ajaako reserviläiset tai varusmiehet tätä kyseistä venettä?
Varusmiehet toimivat tässä veneen miehistössä, mutta käytännössä henkilökunta ja reserviläiset nykyään niin ajavat tätä kalustoa. Tähän vaatii käytännössä 2 vuoden koulutuksen, että saa sen pätevyyden toimia aluksen päällikkönä tai konepäällikkönä tässä aluksessa. Että tässä on niin haastava tämä systeemi, jos vertaa aikaisempia veneitä, niin niitä ajaa varusmiehet ja reserviläiset, näitä ajaa sitten henkilökunta ja kurssin käyneet reserviläiset.
Kuinka lujaa sillä pääsee?
45 solmu on semmoinen, sanotaanko tyhjällä aluksella, mutta kun mietitään, että kaikki muutkin veneet on saatava mukaan samalla marssinopeudella, niin aika harvoin näitä niin kovaa, eli se on suurin piirtein se 25-30 solmu on se marssinopeus, mihin pyritään pääsemään, mutta käytännössä niin, jos jehut ajaa erillisajoon, niin voidaan vaihdella tätä nopeuksia aika kattavasti myös.
No miten tämmöinen jehu liikkuessaan niin kuin suojaa itseään? Se, okei, nopeus on tietysti yksi, mennään lujaa, mutta onko saaristossa jotain tiettyä tekniikkaa, taktiikkaa, jolla pyritään vähentämään sitä maalina olemista?
No niin kuin sanoit, niin tämä liike on se, mikä suojaa parhaiten saaristossa. Jos mennään rantautumisrantaan, niin sinne ei koskaan jäädä myöskään. Siellä mennään sitten pois, sinne saattaa jäädä joku alus siihen huolelliseen tehtäviin tai vastaan, muut sitten väistää ja jopa tukee sitten hyökkäystä. Jos on esimerkiksi saaren hyökätä, niin voidaan tukea rantaviivaa pitkin niin jehujen tulen käytöllä. Mutta se, että tämä remote weapon system, niin se mahdollistaa sen, että jehussa koko ajan on valmiina joku ampumaan, mikäli siellä tulee kaikkiin suutin käytännössä. Että se, miten se suojaa, niin käytännössä meillä on sitten jehupareja, jotka menee ja käytännössä taistelee, kun vaunut maan puolella, mantereen puolelle, niin semmoinen tekniikka, mihin me pyritään pääsemään myös, niin
mainitsit tuon sään. Se on aika pirullinen tuolla, varsinkin syksyllä ja keväisin tuolla merellä. Saattaa olla aika karua meininkiä. Onko tämä jehu tehty nimenomaan ottaen huomioon nämä suomalaiset saariston sääolosuhteet? Onko se kaikkien säiden vene?
Kaikkien säiden vene se ei ole. Puhutaan taas myrskystä ja vastaavaa ja todella kovasta aallokosta, niin sinne ei edelleenkään mennä. Mutta se estää myös, sanotaanko myös vastustajan toiminnan samalla tavalla, mutta se, että aikaisempien verrattuna, niin tämä, niin kuin sanoin, niin sisätilat suojaa säältä sitä kuljetettavaa joukkoa ja tämä kestää vähän paremmin, sanotaanko aallokkoja vastaavaa kuin aikaisemmat veneet. Eli siinä määrin niin se on kehitys entiseen. Eli kyllä se saariston olosuhteet on edelleen haastavia, kun siellä on tuulenpuuski ja aallokko nousee ja vastaava, niin ei siellä ole mukava olla ja todella vaarallistakin jopa, jos mennään sinne, sanotaanko rintarottingilla, todeta, että ei, kyllä me pärjätään, mutta se on, saattaa olla myös vaarallista. Eli pitää ottaa tälle huomioon se sääolosuhteet ja aallokko, niin se ei ole itsestäänselvyys aina siirtyminen paikasta A paikkaan B. Ja tämähän otetaan myös huomioon, että mennäänkö saariston ulkokautta vai saariston sisäkautta riippuen kelistä. Että jos on tyynikeli, niin voidaan kiertää kauempaa. Jos on, sanotaanko myrskyisämpä keli, niin sitten mennään ehkä suoraviivaisemmin. Niin se saattaa antaa rajoituksia se kova keli.
No miten sitten nämä taistelijat siellä sisällä, niin tuleeko aamiainen pihalle kovassa alkossa? Eli kuinka tähän tottuu?
No se siihen tottuu olemalla veneessä ja se, että aaminen tulee pihalla, niin sitä tapahtuu. Että jokaiselta istumen alta niin löytyy muovipussi, että sitä varten, että jos tämmöinen tapahtuu. Ja yleensä kun yksi lähtee tekemään tätä, niin sitten jälkeen ketjureaktori, niin pari muutakin alkaa sitten nauttimaan aamupalasta uudestaan. Mutta se on, kun mennään alokossa eikä siihen totuttu, niin se keinuu se vene, niin tämmöistä tapahtuu. Ja kaikki ei ole tottuneita merelle liikkuu, niin tämmöistä tapahtuu joka saapumisen.
Onko tämä Jehu kuitenkin vakaampi kuin nämä aikaisemmat jurmat ja uiskot, mitä teillä on ollut käytössä?
On se sinänsä vakaampi, jos ajetaan siirtymisnopeutta, niin silloin käytännössä niin se Jehu on vakaa, kun se liikkuu hyvällä vauhdilla, niin silloin se on vakaampi. Mutta toki edelleen niin rannikon saaristo, niin se aallot on aika rikkonaisia ja erilaisia. Ne ei ole semmoisena, kun ei ole mukavia, niin ne tulee aika piikikkäästi välillä veneen kylkeen, niin se on keinu edelleen, vaikka millä nopeudella ajattaisiin, mutta vähän parempia kuin aikaisemmat.
Jurmossa oli tämmöiset jousitutut penkit. Onko Jehuissa sama, että kun on kova aallokko, niin ei tule kankkuu kipeäksi, kun se joustaa se penkki?
Vähän samankaltainen. Ja Jurmossa, kun tulee tämä päivitys, niin nämä jousitutut penkitkin vaihdetaan näin me penkkejä, mitkä Jehussa on. Eli käytännössä semmoiset alasvedettävät penkit, joissa istutaan, jotka vähän joustaa myös. Mutta nämä jousitutut penkit, kun ne kuluu, niin sitten ne jouset kuluu ja sitten edelleen menee pohjaan. Eli sekään ei ollut kaikkein paras ratkaisu, se jousitettu penkit. Mutta siinä on penkit, jotka vähän antaa periksi, että se täysisku ei tule sinne selkään ja vastaava, että tulee siihen veneeseen ja henkilö vähän sitten saa paremman ja mukavamman iskun.
No, semmoinen huhuhan aina liikkuu tuolla, varsinkin rannikolla, että puolustusvoimilla ja etenkin merivoimilla on omia salaisia väyliä, mitä käytetään ja niistä on salaiset kartat olemassa. Liikkuuko merivoimat salaisia väyliä pitkin, mitä muut eivät käytä?
Sanotaanko näin, että saaristossa on julkisia väyliä ja julkiset väylät eivät kata koko saaristoa. Ja välillä liikutaan näiden julkisien väylien ulkopuolella myös. Eli me kyvetään myös navigoimaan, sanotaanko ilman tätä julkista väylästöä. Merikartoilla meillä on omat systeemit, miten toimitaan. Et jos on tuntematon vesi, niin totta kai hidastetaan, jotta väylytään karille ei ole vastaavaa. Mutta me navigoidaan myös julkisten väylien ulkopuolella.
No, jos ajatellaan vähän sitä teidän hyökkäävän osaston ulkopuolella olevaa joukkoa. Merivoimat luovat tämmöisen puolustusverkoston sinne saaristoon silmineen ja ohjuksineen. Jotta teillä ei tule yllätystä sieltä kyljestä, sieltä mereltä päin, niin minkä verkon sisällä te pääpiirteisesti toimitte? Mitä siellä on teitä suojaamassa?
No käytännössä, jos mietitään rannikkojääkärikomppania ja puhutaan operatiivisesta semmoisesta, niin se on myös taisteluosastossa ja sitten käytännössä jokaisella alueella niin löytyy alueellisia taisteluosastoja, jotka sitten käytännössä luo sitä tilannekuvaa siltä alueelta. Eli sieltä löytyy meritiedustelukomppanioita, joilla on valvontakykyä, tiedusteluvoimaa, niin ne on ikään kuin valmiina jokaisella alueella ympäri saaristoa. Ja sitten missä tätä rannikkojääkäritaisteluosastoa tarvitaan, niin ne sitten hyökkää sille tietylle alueelle. Ja silloin se joukko on siellä valmiina, joko siihen on vaikutettu todella pahasti, tai sitten se mennään tukemaan niiden taistelua. Eli käytännössä sieltä löytyy suorituskyky valvonnan osalta, eli tilannekuvaa luulisi saavan, ja sitten sieltä saattaa löytyä nimenomaan tulen käytöllisiä yksiköitä. Ja puhutaan rannikkoiskomppanista, niitä löytyy esimerkiksi myös tästä operatiivisesta taistelusta, niin se on semmoinen suorituskyky, mikä suojaa sitten muita aluskalustoa vastaan, mikäli vastustajalla on semmoisia käytössä, ja sitten kun puhutaan heitin yksiköistä, niitä löytyy myös alueellisista taisteluosastoja, niin saadaan myös epäsuoratulta sinne. Ja niin kuin sanoin, niin hyökätään mantereen puolelle, niin sitten maavoimat on tukikaveri.
No mennään tuohon, mainitsit tuon rannikko-ohjuksen, niin mennään vähän tarkemmin siihen. Voiko sillä ampua sekä maalle että merelle? Onko se tarkoitettu molempiin tarkoituksiin? Voidaanko veneitä ja panssarivaunoja samalla tavalla tuhota?
Rannikko itsessään, niin se on tarkoitettu aluksia vastaan, eli siinä on erilainen taisteluratas kuin esimerkiksi panssaritornita olisi 2 tonnia. Kun nämä on samaa perhettä, rannikkoissa on vähän isompi, lentää tuplasti pidemmälle ja vastaus on suunniteltu merelle rannikolle. Mutta se, että siinä on taisteluratas vähän erilainen, eli se räjähtää sisällä, eikä siinä ulkopuolella lähettää kartion sisään. Niin sen takia taistelupanssari on, niin se ei sovellu niihin ammuttavaksi. Mutta jos ammutaan siihen, niin se tuo ne prismat kyllä ihan helposti. Mutta se, että pehmeisiin maaliin, niin kyllä, mutta sitten taistelupanssari on, ei välttämättä. Ja kun puhutaan aluksista, niin tämähän räjähtää siellä aluksen sisällä, eli tekee sen painevaikutuksen siellä komentosillalla tai taistelujohtokeskuksessa tai asejärjestelmässä, niin siihen se soveltuu kyllä hyvin. Ja jos puhutaan maihinnousuveneestä, niin sitä ei enää ole, ja puhutaan isoista aluksista, niin vaikka sanotaanko rahtialuksista esimerkkinä, niin ammutaan komentosilta, niin kun se on se aariston sisällä, niin sen jälkeen se saattaa mennä karille sen jälkeen, että me pystytään vaikuttamaan siihen paremmin. Eli se pyritään lamauttamaan ne maihin nousualukset, jotka vastustajan puolella saattaa tulla.
Ja voisi kuvitella, että tämmöisellä ohjuksella, kun ampuu jotain venettä, joka liikkuu kuitenkin aika hitaasti, niin on kovin vaikea ampua ohi, vai?
Kun alus on iso, niin se on tosi vaikea ampua ohi. Mutta tosiaan tämä on tarkkaus. Me voidaan valita, että mennäänkö päällikön hytistä sisään vai osutaanko tuohon asejärjestelmään. Että se on tarkkaus siinä määrin, että se on niin hidas myös se ohjus, että voidaan valita, mihin halutaan osua.
Voiko se ohjusparti olla siellä jossain pienellä kivellä piilossa, jossain puskan sisällä, että niin kuin niitä on tuhansia niitä asemien mahdollisia, vai miten te niin kuin ajattelette tämän?
No siis nimenomaan näin, että pelote pitää olla koko saaristossa, että missä tahansa saattaa tämmöinen olla. Välttämättä ei olla joka puolella, mutta se, että jokaisella kivellä voi olla joku, ja kun mennään siellä saaristoon, niin sitten ne mahdollisuudet vaan kasvaa.
No hyvä. 12 Jehua lähestyy nyt aluetta. Siellä tehtävä odottaa. Kapteeni Luntti Forssellin osasto siellä taistelee kohtapuoliin. Te lähestytte rantaa ja kuvasitkin tuossa sitä, että erilaisilla komennoilla valmistaudutaan siihen maihin nousuun ja oletetaan tietysti, että vastassa ei ole suoraa tulta, joka sinne alusten sisään ammutaan. Kuinka kovaa te tuutte sinne rantaan?
No käytännössä vene marssinopeudella 10 metriä, 15 metriä, 20 metriä ennen sitä rantaa jarruttaa sitten täysin ja ottaa pari taulut pois ja sitten ajaa kiveä kiinni ja porukka maihin. Eli se on melko nopeata se toiminta, kun sitä on harjoiteltu. Alussa kun venenkuljettaja treenaa, niin siinä menee hetki pieni, mutta nyt kun ollaan harjoiteltu, niin kyllä se menee nopeasti. Eli pyritään ajaa melko lähelle, sitten jarrutetaan ja sitten suoraan vaan maihin.
Kuinka lujaa se joukkue tulee sieltä Jehusta ulos? Milloin se on joukkuejohtaja käsi pystyssä ja näyttää päällikölle, että täällä ollaan valmiina?
No 25 henkilöä, kun juoksee jonossa yhden oven läpi, niin siinä on käytännössä aika, mitä siinä kestää.
Sitten treenataan vai? Vedetäänkö ihan äksiisillä?
Sitä vedetään äksiisillä myös. Eli löytyy maihin nousu- ja lastaustreenejä, millä treenataan tätä.
Nyt kun on itse tuolla rannikkojoukoissa käväissyt ja siellä tehnyt muun muassa elokuvatuotantoa teidän joukoista, niin näissä intin, kysyn vaan tämmöisen pienen yksityiskohdan, että onko meidän kengät sellaiset, jotka soveltuu näille liukkaille kallioille? Onko tässä ollut vähän niin kuin ongelmaa? Vai onko ne ihan hyvät tähän hommaan?
Ne soveltuu sanotaanko sinne saaristoon, kun menee saariston sisään ja siellä on todella tuolla rikkonainen saaristo ja pohja on rikkonaista. Eli nilkkoja ei väänny siellä saaristossa, mutta kun puhutaan siitä ensimmäisestä rantametristä, sitä rantakalliosta, jossa vesi on matalalla ja siellä on märkää merilevä, niin siihen sovi mitkään kengät. Eli sit se on liukasta joka tapauksessa. Ja jos on satanut, niin se kallio on aina liukasta. Eli sama pätee myös mantereen puolella, jos on kalliota ja siinä on samalta päällä ja on satanut, niin se on aina liukasta. Eli kengät on hyvät siihen saariston olosuhteisiin, mutta se ensimmäinen metri, niin se on aina liukasta. Siinä pitää olla varovainen.
Kun näitä vaaroja on ja sitten mietitään psykologisesti sitä rantaan tulemista, siis tulet sisältä aluksesta, okei, onko siellä joku monitori, mistä näet rannan kuitenkin sisällä kiinni?
On. Joo. Siellä löytyy näyttö, sama minkä se aluksen päällikkö käytännössä näkee. Niin.
No se vähän helpottaa, mutta ajatellaan, että tullaan Jurmostakin ulos sieltä, ei näe mitä, sä tuut johonkin täysin tuntemattomaan ja odotat siellä jännittyneenä, tuleeko tulta vastaan. Miten te vähennätte tätä niin kuin pelkoa, onko siihen jotain koulutusta tai menetelmiä, millä te nimenomaan valmistaudutte tähän kriittiseen sekuntiin, kun se kajahtaa siihen rantaan?
No mä näkisin ehkä sen tämän samantyyppisenä, kun mietitään laskurijääkärikoulutusta, kun mietitään sitä helikopterista tai lentokoneesta hyppäämistä. Eli sitä pelkoa vähennetään sitä, että sitä treenataan äksiisiin ja se, että kun se tulee se rantautuminen, sitä vaan tehdään. Ja silloin se tehtävä kirkkana mielessä, meidän pitää tehdä tämä tällä tavalla, mennään tuohon ja 100 metriä sisään ja siihen asemaan. Sitten tekee sen tehtävän, eli se pelko poistuu sitä, että mietitään, mitä me tehdään seuraavaksi. Eikä mietitä sitä, että mitä saattaa tapahtua, jos joku, jotain nyt tapahtuu. Mutta mietitään sitä seuraavaa tehtävää, eli pyritään päästä pois sitä ajatuksia sillä tavalla, että mennään siihen, että totta kai mennään seuraavaan tehtävään. Miten mä päin sinne? Sä ryhmityt sitten mun oikealle puolelle. Eli porukka alkaa puhua näistä asioita. Mietitään sitä, miten me taistellaan se seuraavat 500 metriä.
No miten voitteko te tukea tätä hetkeä ampumalla epäsuoraa tulta, lamauttamalla vihollista jo siinä niin kuin rantautumisvaiheessa tai pistämällä ison savun sinne tai jotain muuta vastaavaa?
Siis nimenomaan, että jos me ei voida tätä tehdä, niin sitten on todella isot riskit, että saadaan isot tappiot. Jos me pyritään tekemään sieltä, kun rantautuminen tapahtuu, niin silloin myös on paljon muuta tapahtumassa samaan aikaan. Eli vihollinen ei tiedä, mitä tapahtuu. Se on niin kuin se tarkoitus, että saattaa olla, että tiedusteluryhmä tekee jonkun iskun. Saattaa olla, että tiedustelujoukkoja tekee jonkun iskun. Saattaa olla, että tämä tila epäsuoraa tulta. Saattaa olla, että hornetti tulee. Eli pyritään saamaan sellainen massavainen vaikutus, sitten tekee samalla se maihin nousu. Ja joskus ei välttämättä tehdä silloin myöskään maihin nousu. Saattaa olla myös harhautus. Tämmöinenkin saattaa toimia, mutta se, että ei rantauduta ilman mitään muuta. Eli se on ehkä se perusedellytys. Eli aina pyritään käyttämään sitä epäsuoraa tulta vastustajaan, kun tullaan rantaan. Eli saa tavoittaa vähän aikaa myös meille ryhmittyä.
Entä pimeys? Onko pimeys ystävä vai vihollinen?
Se riippuu, ketä vastaan taistellaan, mutta me pystytään taistelemaan myös pimeillä. Että käytännössä niin, jos vastassa on erikoisjoukkoja, niin heillä on todella hyvä kalusto, he on koulutettu, niin silloin he on pimeä taistelijoita myöskin. Eli silloin se on meille haasteellista ja muutenkin saaristo, niin siellä on lyhyet etäisyydet sen peitteisyyden takia. Mutta pimeys, niin voidaan toimia pimeänäkölaitetta löytyy niin veneistä, niin veneen kuljettajilta, niin sotilailta, niin se ei ole niin kuin ongelma. Mutta se on edelleen haastavaa, koska on pimeätä ja se peitteisyys, niin aina pitää tietää, että missä se viereinen ryhmä on. Että jos se koukkaa ja suunnistaa väin, että ei ammuta heti niitä. Eli se on se haaste siellä saaristossa, kun mennään siihen taisteluun, niin että se on peitteistä, se on rikkinäistä, ampumaita, se on todella lyhyitä. Niin se, että tunnistetaan, missä omat joukot liikkuu, niin se on todella haastavaa pimeässä. Eli tämä termi blue on blue, niin se on riski, eli sitä tulee treenata paljon. Mutta se me voidaan tehdä pimeässä myös, että se, siihen löytyy välineet.
No miten tämä jehu, pystyykö sillä pimeässä rantautumaan?
Pystyy.
Eli siellä on siihen tarvittavat lämpökamerat ja pimeän näkövälineet?
Löytyy, ja sitten navigoinnilla, niin sitä harjoitellaan myös pimeässä ja kaikissa sääolosuhteissa.
No mennään edelleen tähän pimeyteen, niin minkälaisia välineitä näissä ampumalaitteissa ja taistelijoilla on tämän tässä pimeässä näkemiseen?
No yksittäisiltä taistelijoilta ja ryhmiltä niin löytyy valonvahvistimia. Sitten kun mennään joukkuetasolle, niin sitten löytyy lämpökameraakin, eli millä voidaan sitten täystellä paremmin. Ja kun puhutaan jehusta, niin sitten nämä molemmat löytyy sieltä. Eli se suorituskyky löytyy siltä joukolta. Kun katsotaan saaristossa, niin se meri on kylmää. Se saattaa olla se saaristo itsessään, niin saaretkin melko viileitä. Jos sieltä näkyy lämpö herätä, niin siihen on helppo vaikuttaa. Ja tiedetään itse, että siellä ei ole mitään omia joukkoja, kun ehkä omat tiedusteluryhmät, ja ne toteavat, että me ollaan tuolla puolella saarta. Ja silloin me voidaan vaikuttaa siihen vastustajan tälläkin perusteella. Eli lämpökamerat, niin se lämpöheräte, niin se on aika selkeä saaristossa, mitä ihminen säteilee. Niin kuin sanoin, niin valonvahvistimia ja pimeänäkölaitteita myös niin kuin lämpötäystimen kautta niin löytyy.
No kun puhuit sitä sitten maastosta, sanoit, että ampumaetäisyydet ovat lyhyitä. Puhutaan varmaan ihan muutamista kymmenistä metreistä siellä, mutta myöskin kallioista ja niin edelleen. Mitä eri haasteita tämä aiheuttaa? Maanpinta on kova varmaan, granaattien sirpalevaikutus on ihan erilainen ja kaikki muu tämä. Vaikuttaako se teidän toimintaan tai sen suunnitteluun?
No se vaikuttaa meidän toimintaan sillä tavalla, että näissä maastossa on harjoiteltava. Että se ei riitä, että harjoitellaan kangasmaastossa, kun se on ihan täysin eri kuin mikä kuin siihen saariston maasto. Et kun saaristo itsessään jo sen takia, että siellä on kovat olosuhteet, niin puusto ei kasva korkeaksi, eli se kasvaa käytännössä vaakatasoa. Eli se on todella peitteistä, kun mietitään sen näkökulmasta. Siellä on kata ja pensat todella runsaasti. Ja niin kuin sanoit, niin kallio on rikkonaista yksi niin periaatteessa jääkauden muodostamaa. Ja toinen, niin aika paljon linnoitteita tuonne on tehty eri vaiheessa niin tätä meidän historiaa, niin tuonne saaristoon. Siellä löytyy aika paljon myös tämmöistä muinaislinnoitetta ja toisen maailmansodan linnoituksia ja meidän omien pattereiden linnoituksia, mitä nyt on edelleen olemassa. Niin se, että aika rikkonainen se saaristo on. Ja tosiaan niin saattaa olla 15 metriä, kun ei vielä tiedä, kuka tuossa takana on. Ja se etäisyys on todella pieni. Eli se on todella intensiivistä ja raskasta ja psykologisesti todella rankkaa. Eli jos olet vartiomiehen, sun pitää oikeasti katsoa koko ajan sinne. Ei riitä, että kuuntelet, vaan pitää myös katsoa sinne. Eli raastavaa. Mutta tätä treenataan, niin sitten ikään kuin se on se toimintaympäristö, missä toimitaan, ja sitten ne on tottunut siihen.
Eli myöskin suojautuminen on vaikeaa. Onko liike sitten se ratkaisu tähän, kun ette pääse oikeastaan kallion sisään nopeasti kaivautumaan?
Liike on ratkaisevaa, mutta sitten kun miettii epäsuoraa tulta, niin se, että kun kallioita löytyy aika paljonkin, että sitten saattaa olla semmoinen, että 15 metriä niin on seuraava kallio. Eli se, että se heitin, tämä vastapuolen epäsuora tuli osuu just siihen sun välikköön, niin sekin jo periaatteessa suojaa. Mutta periaatteessa kun mietitään suojautumista, niin sitten se on hajauttamista ja vastaavaa, millä me pyritään suojaamaan sitä omaa toimintaa. Joko jos tulee, sanotaanko ilmahdotus tai joku muu vastaava epäsuora tuli alkaa ampua omia päin, niin se, että silloin mennään siihen lähimpään koloon, että ei ole mitään poteroa, mihin kaivautua, vaan se, että löytyy se lähin kolo, joka saattaa olla kalliokolo, joka suojaa erinomaisesti.
No miten sitten, kun kenraali talvi astuu peliin, ja nyt en puhu tästä surkeasta tämän vuoden talvesta, vaan sellaista, missä meri jäätyy, ja olosuhteet muuttuvat todella karuiksi ja saaristossa. Miten tämä muuttaa rannikkojääkärikomppanien ja taisteluosaston taistelua?
No toimintaympäristö muuttuu siinä määrin, että meillä silloin ei ole näitä veneitä käytössä, mitä sitten on kova jäätalvi, niin se vaatii sen, että meillä olisi joku, joka avaa väylät, mutta sitten se on taas tosi selkeää, että tuota väylää pitkin ne tulee. Eli sitä välttämättä voi käyttää, niin Sitten me liikutaan, jos on kova jäätalvi, niin ajoneuvot voi kulkea jäällä, jos puhutaan sisäsaaristossa liikkumisesta. Ja sitten kun mennään ulkosaaristoon, niin moottorikelkat, sukset, niin niillä päästään. Ja jos puhutaan historian näkökulmasta, niin Haapasaaresta, Vanhankylänmaasta ollaan hyökätty Suursaaren jään yli. Eli se toiminta edelleen sitä samaa, se toimintaympäristö edelleen se sama. Toi, miten siirrytään, on se, miten, mikä muuttuu. Eli ei välttämättä mennä veneillä yhtä pitkälle kuin kesällä voidaan mennä, mutta talvella sitten siirtymät on ehkä vähän lyhyempiä, mutta voidaan edelleen hyökätä.
Eli Uudenmaan prikaatissa ei suksia ole heitetty narikkaan, että niillä edelleen harjoitellaan.
Uudenmaan prikaati on Hankoniemessä, siellä on todella vihreitä tällä hetkellä, että sukset on siellä varastossa, ne löytyy kyllä, mutta harmillisesti nyt ei tänä vuonna olla vielä päästy hiihtämään.
Jos on kova jäätalvi, niin miten tämmöinen taisteluosasto, kun se jäätä pitkin liikkuu, niin luulisi, että se on kovin suojaton. Miten tämä niin kuin ongelma, problematiikka on ratkaistu?
No, silloin menetään ehkä sen kautta, että silloin ei välttämättä sitä taistelua jatkuvasti, ei koko ajan hyökätä seuraavaan kohteeseen, vaan silloin ollaan tietyssä alueella ryhmittyneenä ja se jää on käytännössä sama kuin pelto mantereen puolella. Että se on avointa, eli sen yli menemistä vältetään. Ja jos pystytään kiertämään tämän muuta kautta, niin sitten mennään sen kautta ja tukeudutaan totta kai mantereen ja tiestöön, että päästään saaristossa eteenpäin. Ja näitä oli mennä, sanotaanko jäätä pitkin 15 kilsaa, kun voidaan myös mantereen kautta ja tulla sitten sitä kautta saaristoon, jos näin halutaan mennä. Ja se on myös vastustajalle avonaista. Toki tämä helpottaa valvontaa myös molemmilta puolilta. Eli taas mennään siihen, miten historiassa on tehty, niin Hankoniemen saaristossa ollaan toisessa maailmansodassa taisteltu ja silloin käytännössä ollaan valvottu. Ja aika harvoin kukaan oikeasti pystynyt yllättämään jonkun siellä vaiheessa hyökkätessä, jos ollaan ollut saaristossa. Mutta se, että silloin ei välttämättä talvella hyökätä niin paljon tai liikuta niin paljon, että pyritään välttää sitä liikettä saaristossa, koska tosiaan se paljastaa paljon helpommin. Toki kesälläkin ne veneet näkee, mutta silloin se saattaa liikkyä myös muitakin veneitä ja vähän enemmän.
Kerro vähän nyt siitä koulutuksesta. Niin se on kiintoisaa, että miten voidaan tässä ajassa, mitä meillä varusmiespalvelus kestää, niin saada näin haastaviin olosuhteisiin ja vaikeaseen taistelutapaan koulutettua niin kuin riittävän hyviä reserviläisiä. Mikä tämän mahdollistaa sinun mielestäsi?
Niin se, että on haastavaa, niin jokaisella toimintaympäristöllä omat haasteensa ja se ehkä nähdään, koska maavoimat taistelee mantereella, niin on ehkä enemmän se kangasmetsä, se normimaasto. Nyt kun puhutaan rannikosta, niin se on erilainen. Niin se on myös haastava omalla tavallaan, niin se, että puhutaan enemmän siitä, että meidän joukot on treenaa sillä alueella, se on niille niiden kotitoimintaympäristö, eli se on kotikenttä, ja tuon sitä me treenataan siellä, eli käytännössä se ei sillä tavalla tule ilmi. Toki meillä on vesistökoulutusta, me harjoitellaan veneestä pelastautumista ja vastaavaa, että se vesistökoulutus on yksi elementti, että pitää osata uida, että sekin testataan, ja jos haluaa vihreän baretin, niin uimatestikin löytyy sieltä, eli se myös motivoi porukkaa oppimaan uimaan, että se...
Opetatteko te uimaan kuitenkin, jos ei osaa? Jos on. Haluaa, jos on motivaatio kova, niin te opetatte
kyllä,
myös
uimaan. Kyllä, käytännössä niillä, ketä P-kauden jälkeen ei ole uimataito, niin ne menee uimakurssille ja kaikki oppii uimaan. Eli meillä on opetusta myös siihen, mutta tässä käytännössä niin olosuhteet otetaan huomioon sillä tavalla, että treenataan sillä alueella eikä tehdä sitä sen isompaa myrkyä. Eli se on meidän toimintaympäristö, meidän pitää vaan tietää ne rajoitteet ja ottaa huomioon meidän suunnittelussa. Eli ei ole mitään perustaistelumenetelmää, mikä sopisi kaikkiin tilanteisiin, vaan pitää tietää, mikä se tehtävä on, mikä me pitää toteuttaa, komentajan tavoiteltava loppuasetelma ja sen mukaan itse suunnitella. Toki tällä tavalla mä pääsen sinne tehokkaasti. Että se yksi tapa ei toimi joka puolella.
Sen olen huomannut tässä kyllä, kun olen erilaisten rannikko- ja jääkärikoulutuksen saaneiden kanssa keskusteltu, että he ovat kovasti ylpeitä tästä vihreästä baretistaan. Siihenkin on ilmeisesti joku oma vielä testinsä ennen kuin sen saa.
Joo, eli vihreä baretti, niin sehän on, jos me vertaan maavoimien vihreätä baretti, niin maavoimien vihreä baretti on ehkä semmoinen sinapin sammalen vihreä. Tämä on meidän ehkä vähän kirkkaan vihreämpi baretti, niin se on Uudenmaan prikaatin joukolle jaettava, joka on rannikko- ja jääkäribaretti, niin siihen liittyy barettimarssi sekä sitten fyysiset testit sekä että olet suorittanut aselajikoulutuksen, niin silloin voit saada semmoisen. Ja henkilökuntakin joutuu vuosittain osoittamaan, että edelleen ovat sen arvoisia, eli se voi poistua henkilökunnat, mikä ei täytä fyysisiä vaatimuksia. Eli se ei ole myöskään itsestäänselvyys, jos olet töissä Uudenmaan prikaatissa, niin et välttämättä käytä vihreätä barettia, koska sä et vielä täytä vaatimuksia. Jos vertaa vaikka Uttia, niin sen saako hyppää lentokoneesta sen punaisen baretin ja on vaan töissä Utissa, niin mulla kun ne molemmat, niin mun mielestä vihreä baretti, niin siitä sen eteen joutuu tekemään enemmän töitä.
No mitä jos minä olen varusmies ja haluan tämän vihreän baretin, niin miten minä pääsen sinun komppaniasi koulutukseen?
No käytännössä kaikki, jotka tulee Uudenmaan prikaatiin, niin he saavat mahdollisuuden saavuttaa tämän vihreän baretuksen. Ei tarvitse tulla myöskään rannikkojääkärikomppania. Eli kaikki liittyy ikään kuin siihen taisteluosastokokonaisuuteen, eli siihen rannikkojääkäriden taisteluun, niin kaikki on rannikkojääkäriä ikään kuin vaikka ei välttämättä hyökkää. Niin periaatteessa niin tuut Uudenmaan prikaatin varusmieheksi ja suoriudut koulutuksesta hyvin, täytät fyysiset vaatimukset, eli perussee 2900-2800 Cooperissa, 3,5 vanhoiden mittakaavojen mukaan, niin lihaskunnassa, eli perus hyväkuntoinen nuori mies pärjää, että nainen pärjää näissä ihan hyvin. Ja sitten se barettimarssi, niin se on päästä kiinni, ja jos se ei ole kipeä eikä paikat hajo, niin senkin pääsee läpi. Ei välttämättä aina koko ajan mukavaa, mutta sen pääsee läpi. Ja sitten kun saat koulutusharamerkin, niin sitten täytät vaatimukset. Eli
mutta täytyykö minun puhua myös ruotsia?
Ei tarvi. Eli jos miettii Uudenmaan prikaatia, niin sinne tulee suurin piirtein vaikka 20%, niin on semmoisia, jotka puhuu pelkästään suomea. Eli haluaa tulla sinne kielikylpyyn oppimaan sitä ruotsia. Ja miettii henkilökuntaa, niin suurin osa on myös suomenkielisiä äidinkieleltään. Eli me sinne tulee myös henkilökunta oppimaan ruotsia. Eli siinä on käytännössä semmoinen tilanne, että hyvin tulee toimia molemmilla kielillä. Se ei ole ongelma. Mutta se, että ottaa myös sen asenteen, että haluaa oppia sen kielen, niin se on myös mahdollista. Eli porukka puhuu sitten toki inttiruotsia, mutta puhuu ruotsia sen jälkeen, kun lähtee kotiin sieltä Uudenmaan prikaatista.
Hyvä. No mennään tähän lopuksi vielä tulevaisuuden näkymiin. Miten sinä näet, miten rannikkojoukkojen taistelu tulee kehittymään teknisesti tai taktisesti seuraavan esimerkiksi 10 vuoden aikana?
No mä näkisin, että elementti, mikä tulee lisää, niin on tämä droneen käytettävyys, eli tiedustelu ja valvonnan lisäys, eli miten me saadaan droneja käytettyä meidän joukossa. Sitten lisäksi se, että liikkuvuus on semmoinen elementti, mitä me pyritään edelleen pitää mielessä, miten me päästään mahdollisimman nopeasti ja ketterästi paikasta B paikkaan A ja vastaava. Niin se, että laitteet paranee, ja kyllä puhutaan 10 vuodesta, niin ehkä ehtii nämä droneet tulee myös meidän joukkoon koulutukseen. Se on ehkä se ensimmäinen elementti, mikä tulee, ja se, että on niitä operatiivisia joukkoja, jotka hyökkää, ja sitten on ne alueet, jotka vastaavat sitä valvonnasta, niin siinä on käytännössä ne elementit, joita pyritään parantamaan koko ajan, mutta 10 vuoden sisään niin liikkuvuuden ja taktiikan kehittäminen ja sen toimintaympäristön kouluttaminen, niin se edelleen on tärkeä.
Onko teillä jotain merivoimien kanssa nyt jo projekteja, mitä te kehitätte eteenpäin?
No niitä löytyy, saattaa olla huoltoveneitä ja sitten tulevia asejärjestelmiä, kun nämä nykyiset vaihtuu, niin niitä löytyy koko ajan maavoimissa. Kun puhutaan rannikkojoukosta, niin maavoimat on lähinnä semmoinen kehittäjäkumppani, että jos he kehittävät jotain asejärjestelmää, niin me saadaan mennä siihen projektiin mukaan. Että heillä on esimerkiksi panssaritorjuntakehitysprojekteja tai PASien kehitysprojekteja, että Uudenmaan prikaatissa koulutaan rannikkojoukot, jotka kulkee PASeillakin, että sekin on yksi elementti, mitä me käytetään, niin kun ne kehittyy siellä maavoimien puolessa, niin mekin kehitetään sitä omaa toimintaa. Että peruskalustoa, niin sitä vanhenee, sitä pitää uudistaa, sitä kautta tulee myös näitä projekteja meillekin. Mutta se, että miten joukkoja käytetään, miten joukkorakenne muuttuu, niin se on ehkä semmoinen, mikä saattaa muuttua tulevien 10 vuoden aikana. Minkä näköinen se joukko on, niin kuin sanotaan henkilöstösidonnaisesti, niin se on ehkä semmoinen, mikä saattaa päivittyä.
No, mitä kuuluu seuraavaan 2 viikkoon kapteeni luutnantti Daniel Forssellin työssä?
No, yksikössä on tällä hetkellä niin koulutushaarajakso alkamassa, eli meillä alkaa veneen kouluttajien navigointikurssit ja vastaavaa, eli näiden uusien tulokkaiden haastatteluja ja niille oppitunnin pitäminen, miten yksikössä toimitaan ja vastaavaa. Ja sitten valintojen ratkaisut, kuka lähtee aikoinaan sitten myös aukkiin ja vastaavat, se kuuluu siihen. Ja sitten tulevien kevään ja syksyn harjoituksen suunnittelua ja niiden resurssien haalimista. Me päästään esimerkiksi syksyllä maavoimien kanssa treenaamaan, niin se on täydessä käynnissä tällä hetkellä. Sen kaltaista.
Suuret kiitokset haastattelusta.
Kiitos.